Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobré odpoledne nebo podvečer, vážení přátelé, já vás vítám u dnešního pořadu Letem světem internetem. No a pustíme se do toho opravdu zostra a nejdříve si přečteme článek, který vyšel na dnešních novinkách CZ. Článek má titulek Šlachta chce poslancům odhalit spojení mezi špičkami policie a podsvětím. Končící šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta žádá svolání sněmovního výboru pro bezpečnost. Na něm chce s kolegy prezentovat informace o možném spojení policejních špiček a lidi z kriminálního prostředí. Uvedla to v pondělí Česká televize. Řekl jsem svému nadřízenému Milanu Komárkovi a jinak to nechci zatím komentovat, ty informace chceme nejprve sdělit kompetentním orgánům. Ta žádost k výboru musí jít cestou nadřízených, tedy v tomto případě cestou pana Komárka, řekl v pondělí, to znamená dnes, Právu Šlachta. Máme informace, o které se chceme podělit. Doplnil s tím, že by mělo jít o sdělení, která se v kontextu týkají i chystané reorganizace policie. Beru to jako poslední instanci, uvedl Šlachta s tím, že informace by měly zaznít v kontextu s plánovanou reorganizací a bohužel, ať je to, jak je to, důvěra je pouze v tento orgán, uvedl v České televizi. Šlachta má podle týdeníku Respekt za to, že jeho útvar je likvidován kvůli vyšetřování kauzy úniků z policejních spisů. Měl být na gips, míní šéf výboru. Předseda bezpečnostního výboru sněmovny Roman Váňa ČSSD podotkl, že žádost o svolání výboru od Šlachty nedostal. Od médií ji slyší zrovna v době, kdy je na pracovní cestě do Makedonie. Nemám k dispozici žádný dopis, žádný mail, žádnou SMS. Vyjádření v televizi nepovažuji za relevantní, řekl Právu. Zdůraznil, že výbor pro bezpečnost se nesvolává na žádost jen tak. To musí odsouhlasit členové výboru. Až se vrátím v pátek z Makedonie, pokud budu mít na stole nějaké informace, tak to předložím členům výboru k posouzení a pak se rozhodneme, řekl Právu. Pokud má pan Šlachta pocit, že existují informace, které by měl výbor pro bezpečnost vědět, tak rád takové jednání podpořím, řekl poslanec Ivan Gabal z KDU ČSL. Osobně si ale myslím, že jestli pan plukovník Šlachta má takový poznatek, jak říká televize, tak by měl zamířit na generální inspekci bezpečnostních sborů, dodal Váňa. Schůzi výboru se prý nebrání, ale nerad by se nechal zatáhnout do nějaké hry. Další jednání výboru je svoláno na 29. srpna, podle Váni se však může kvůli Šlachtovi svolat dříve. Podtitulek, kdo tentokrát umožní únik informací, ptá se Hašek. Zažil jsem jako předseda poslaneckého klubu ČSSD Kubiceho zprávu a myslel jsem si, že něco takového už Českou republiku nepotká. Bohužel po 10 letech je to zpět. Opět šéf UOOZ žádost o mimořádné jednání parlamentního výboru pro bezpečnost avizuje Česká televize. Komentoval informace jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD. Několik otázek si musí položit každý. Je pan plukovník Šlachta zbaven mlčenlivosti a už podal podnět ve věci jeho informací o údajném propojení policie a organizovaného zločinu GIPS či státním zástupcům? Kdo bude tentokrát Ivanem Langrem a umožní zveřejnění informací z uzavřeného jednání bezpečnostního výboru? Jiný význam než prostor pro únik informací totiž takové jednání nyní nemá, dodal Hašek. podtitulek Rozdílné názory poslanců. Jestli pan Šlachta měl takové informace, tak je měl vyšetřovat a měl na to 8 let. Pro mě je pan Šlachta nedůvěryhodná osoba, řekl právo poslanec TOP 09 a člen bezpečnostního výboru Daniel Korte. Myslím, že výbor by se svolávat neměl a jestli to pan předseda Váňa navrhne, budu hlasovat proti, dodal. Pokud má pan Šlachta pocit, že existují informace, které by měl výbor pro bezpečnost vědět, tak rád takové jednání podpořím, uvedl lidovecký poslanec a člen bezpečnostního výboru Ivan Gabal, KDU ČSL. Až se Šlachta ozve mě jako místopředsedovi výboru, tak budu reagovat, do té doby nic nevím. Odbyl dotaz poslanec Bronislav Švarc z ANO. Šlachta požádal o odchod do civilu kvůli reorganizaci policie, kterou minulý týden podepsal ministr vnitra Milan Chovanec, ČSSD. Skončit by měl se závěrem června. Premiér Bohuslav Sobotka, ČSSD, vyjádřil naději, že Šlachta zůstane ve státních službách. Šlachta v rozhovoru pro právo konstatoval, že po 25 letech strávených u policie odchází rozčarovaný a naštvaný, ale se vstyčenou hlavou. O svém dalším působením zatím jasno nemá. Kvůli reorganizaci se rozhořel spor uvnitř koalice mezi ČSSD a hnutím ANO, které vyhrožovalo vypovězením koaliční smlouvy. Hnutí se nakonec rozhodlo, že bude požadovat upřesnění smlouvy. Tak tolik článek, vážení přátelé, z dnešního dne a ze serveru novinky.cz. No a v dalším článku na tuto kauzu hned navážeme. Dáme si chvíli linku hudby a potom budeme pokračovat. Vážení přátelé, zaměříme na článek z protiproudu Parlamentních listů, který vyšel dne 19.6., to je v neděli, a jehož autorem je pan Petr Hájek. Článek má titulek Předehra velké rošády. Jana N. opět osvobozena. Proč Chovanec potupil Babiše a Šlachta padl? Nový velitel trojského koně? Nejásejme, hollywoodský scénář pro Českou republiku je bez happy endu. Petr Hájek komentuje nečekanou prohru Andreje Babiše, vysvětluje pozadí této šokující v uvozovkách bitvy o policii a přináší přelomovou informaci, která na vše vrhá jiné světlo. Osvobození Jany Nečasové, Naďové, bývalého šéfa vojenského zpravodajství Milana Kovandy i dalších vojáků, Ondreje Páleníka a Jana Pohunka, již druhým verdiktem soudu pro Prahu 1 má několik rozměrů. Právě tak jako overtura tohoto zázraku v uvozovkách boj vládních stran o vliv na policii. Prolínání těchto rovin vypovídá o naší politické a mocenské realitě téměř vše. Souboj šéfa ANO a ministra financí Andreje Babiše s podšéfem ČSSD a ministrem vnitra Milanem Chovancem vtáhl do představení vojska na obou stranách dokonale bez převleků, ba zcela nahá. Číslo vrcholící verdiktem soudkyně Heleny Králové pak dalo telenovele rozměr osudového dramatu. Dostali jsme vzácnou příležitost být na pár dní téměř přímými diváky boje o moc v naší zemi. Války, která se jinak odehrává za mediálními kulisami a v hlubokém přítmí. Zápasu, který nejen platíme ze svých daní, ale který v určitých intervalech také legalizujeme ve volebních místnostech. Jenže karty k totalitnímu pokru o chatrné zbytky našich občanských svobod se rozdávají úplně jinde, někým úplně jiným než našimi politiky, protože se také hraje o něco jiného. Podtitulek Výjimka z pravidla. Helena Králová patří k nemnoha soudcům na různých stupních celé justiční soustavy, kteří se v posledních letech dokázali mediálně politické moci vzbouřit. Riskují tím vše. především kariérní růst, ale také osobní pohodlí a občanskou pověst. Doktorka Králová tuto v uvozovkách linii bezpečí překročila opakovaně, takže si je jistě vědoma, co to pro ní bude znamenat. Česká televize a po ní především Babišova a Bakalova média ji také okamžitě skandalizovala. Kromě jiného jsme se dozvěděli, že soudí již 40 let, což u nás není pochvalné uznání její dlouhé praxe, ale jemný v uvozovkách náznak komunistické minulosti před rokem 1989. Mediální lynčovací mašinérie, jež na politickou objednávku vyrábí podezřelé a za pomoci řízených úniků policejních odposlechů, je veřejně obviní, lidsky a profesně skandalizuje a pak bez obhajoby odsoudí, jde tvrdě po krku každému, kdo se krvavé katanské praxi postaví do cesty. Většina se neodváží. Absurdní čtyřletý trest na tvrdo v uvozovkách pro Romana Janouška, v jehož prospěch vypovídala i poškozená, z banální dopravní nehody, která by u každého jiného skončila podmínkou, je klasickým příkladem poslušnosti soudce mediálnímu diktátu. Stejně jako tentýž počet let ve vězení pro Marka Dalíka, kterému pokus o podvod nikdo nedokázal. O 8,5 letech zatím nepravomocných Davidu Rátovi v jednom z nejodpornějších politických procesů naší polistopadové historie ani nemluvě. Osvobození Víta Bárty, Věci veřejné, tří vazebně vězněných bývalých poslanců ODS nejvyšším soudem, nález ústavního soudu o protiprávních metodách mediálně slavné a oslavované policejně justiční mafie Šlachta Ištván Bradáčová patří k čestným výjimkám. Stejně jako nynější nepravomocné osvobození Jany Nečasové a spol v absurdní kauzičce milostného trojúhelníku, který vedle nezdaněných kabelek zbyl z hollywoodského svržení vlády, jsou tomu právě 3 roky, Šlachtou, Ištvánem a spol, není výrazem lepšící se situace v naší justici. Právě naopak. Výjimka potvrzuje pravidlo. Jde o život, podtitulek. Pro běžného diváka, oběť intrik mediokracie, je to obvykle přitažlivé a vzrušující divadlo, které navíc dává mnohým mylný pocit zadosti učinění, na němž to právě média staví. V uvozovkách i velké ryby mohou jít do vězeňských tepláků. Frustrace občanů z bezvýchodné politiky, která má ovšem úplně jiné příčiny, je tak vysycená, dav je nakrmen krví a už vůbec ho nezajímá, že často, alespoň podle platných zákonů, nevinou. Je totiž jedno, co si o tom, kterém významném obviněném myslíme, většinou opět ze lživého mediálního podání. Pouze spravedlivé řízení před skutečně nezávislým soudem může dát odpověď o zločinu a trestu v uvozovkách. V tom je celý rozdíl mezi nalézáním spravedlnosti, jakkoliv nedokonalém, a soudcem lynčem, který se v našich krajích tak zabydlil. Co na tom, že Petr Nečas, jeho nynější manželka Jana i obvinění vojáci se již 3 roky pohybují před soudy? Co na tom, že žijí ve stresu, který si ten, kdo tím peklem neprošel, neumí představit? Co na tom, že mají zničené životy? A to i pro případ, že budou nakonec osvobozeni pravomocně. Nyní je však čekají ještě další dlouhé měsíce a možná i roky téhož. Státní zástupce Bajgár v závorce Chapadlo Chobotnice z Ištvánovy Líhně se totiž pochopitelně i hned proti osvobozujícímu rozsudku odvolal. A je otázka, jakou odvahu ve vzteklém mediálním řevu najde městský soud. Pokud vše vrátí nebo dokonce, jak požaduje olomoucký nejvyšší prokurátor Ivo Ištván, případ Heleně Králové odebere a dá jej poslušnému soudci, začne vše od začátku. Může se to táhnout klidně dalších 5-6 let. Pro již 2x osvobozené celkem možná i 10 roků tortury, protože mediálním hvězdám z olomouckého státního zastupitelství jde o život. Potřebují nějak ospravedlnit protivládní puč, který s takovou slávou započali, zabalené 100 miliony, kila zlata, stovky zakuklených policistů a jenž se u soudů zatím změnil v hromádku zapáchajícího hnoje. Podtitulek: Kdo z koho? Jenže zatím policejně justiční mafii nic moc nehrozí. Má totiž skvěle krytá záda americkou ambasádou, na níž vznikla a vyrostla, a místo předsedou vlády Andrejem Babišem, což je, nebo donedávna bylo, jedno a totéž. Nikomu však nerostou stromy do nebe, praví moudré rčení. A právě tento případ by mohl tuto politiky obvykle zapomínanou lidovou pravdu potvrdit. Z čeho takový na pohled nepřípadný optimismus? Určitě ne z výsledku Babišova souboje o policii s Milanem Chovancem. Jistě Chovanec tuto drsnou partii vyhrál. Babiš stáhl svůj až dosud vysoko frajersky zvednutý ohon mezi nohy a v doprovodu svých zaměstnanců si odbelhal lízat zranění. To by však nemuselo nic znamenat. Miliardář, majitel mediálního impéria a také díky tomu fakticky hlavní hráč na politické scéně, držitel státní pokladny a diktátor řady šílených zákonů, jejichž zničující účinek teprve brzy poznáme, má stále ještě obrovskou sílu. A soukromé peníze, které skrze svou politickou misi mocně znásobil. A přímá úměra peníze rovná se vítězné volby stále platí. Jde spíše o to, jak bitvu o privatizaci v uvozovkách policie prohrál. A teprve zde se dostáváme k jádru věci. Ano, ztratil Roberta Šlachtu, významného spoluhráče, a svoji klíčovou spojku na prokurátorskou větev mafie. Bradáčová, Ištván Pavel Zeman, od kterého měl již před vstupem do politiky přístup k citlivým policejním informacím. Jeho ministru spravedlnosti Pelikánovi se navíc nepodařilo protlačit zákon o státním zastupitelství, jímž by celá babišovská mocenská konstrukce vládnoucích nevolených zaklapla. A na vrcholu všeho ministr Chovanec podepsal policejnímu prezidentovi model rekonstrukce, jímž ve velení nad Šlachtovým útvarem opět vrátí pod normální hierarchickou velitelskou pravomoc a kontrolu. Ale to by pořád ještě šlo jinými cestami, penězi a vlivem, zvrátit. Jenže asi nepůjde. Podtitulek: Něco se stalo? Babiš i Pelikán vyhrožovali odchodem ne z vlády, respektive demisí ministra, pokud ministr vnitra policejnímu prezidentovi rekonstrukci podepíše. Chovanec podepsal dokonce demonstrativně a babišovci nic. Jen vrčení a výkřiky o konci boje proti korupci. Což zní dosti směšně samo o sobě a navíc právě v té chvíli byl Babiš skrze svou firmu Agrotec v korupční kauze obžalován, pravděpodobný podvod s Čapím hnízdem se dále vyšetřuje a věc jde k soudu. Ale ve vládě zůstane, samozřejmě kvůli lidem. Mediální komentáře se nyní předhánějí ve spekulacích, kde vzal ministr Chovanec takovou sílu a proč se za něj postavil i jinak vždy zbaběle kuňkající premiér Sobotka. Spekulují o možném střídání na předsednickém postu ČSSD, sjezd je na jaře příštího roku, po němž by šla strana do podzimních parlamentních voleb právě s Chovancem v čele. Mužem silných slov i gest, který nejenže nechce do země pustit migrantskou invazi, ale dokázal se postavit i do té chvíle neotřesitelnému Babišovi a schrupl si ho k odpolední svačině. No, nekupte to. Jenže je to opravdu tak? Povšimněme si třeba jednoho zajímavého detailu. Mediální impérium kolegy Bakaly udělalo čelem vzad, postavilo se na Babišovu stranu a s ním pochopitelně i Česká televize, jeho divize. Proto opět nesleze v těchto dnech z obrazovky polovina redakce Respektu a Hospodářských novin, všichni ti Šídlové, Kundrové, Fendrichové z aktuálně.cz a spol. Čím to? Vždyť Babiš ještě před pár dny posílal spolu s prezidentem Zemanem tuneláře OKD a lupiče hornických bytů do horoucích pekel, v lepším případě jen do vězení. A nyní pějí Babišova i Bakalova média stejnou píseň. A Česká televize po chvíli standardních havlistických postojů je den za dnem víc a víc rozpolcena mezi podporu Babiše i Chovance. Něco se stalo? Podtitulek: Přehozená výhybka na hlavním nádraží. Zřejmě ano, Nezapomínejme. Pád vlády Petra Nečase, a tedy i nástup Andreje Babiše, provedený Šlachtou, Ištvánem a Bradáčovou, započal na americké ambasádě. A jen od této mocenské páky i pojistky má smysl dění v naší zemi odečítat. Dokonce mnohem více než od německé či bruselské. Při Nečasově pádu šlo o dostavbu Temelína a jde o ni pořád. Zdaleka nejen kvůli slušným penězům, ale hlavně kvůli stálé americké vojenské základně na našem území. Oficiálně k ochraně elektrárny před teroristy. Když to nešlo dveřmi, stavba radaru, půjde to oknem. Po nástupu Sobotkovy vlády proto vsadili Američané v tomto úkolu na Babiše a on zjevně selhal. Rezortně má pod sebou ČES a dodnes ho nejen neovládl, ale už se vůbec nemluví ani o vypsání výběrového řízení, v němž by samozřejmě zvítězil americký Westinghouse. Jistě nejde pouze o tento moment. Nikdo neví, co Babiš slíbil svým protektorům při soukromně oficiální návštěvě Washingtonu po boku pražského Obamova velvyslance Shapira. Dalších důvodů bude jistě ještě řada, ale pro výsledek je to jedno. A tak se stalo. Podle našich informací z velmi dobře informovaného zdroje, Američané nedávno přehodili výhybku. Babiše hodili přes palubu a do sedla posadili nového jezdce. Koho? Podtitulek Trojský kůň. Šéfem posádky trojského koně, jenž má naši zemi otevřít Američanům pro přípravu války s Ruskem, určili mnohem tvárnějšího Bohuslava Sobotku. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Což také vysvětluje Sobotkovu proměnu z bohouše nevím kudy kam ve vůdce pražské kavárny, bojovně odhodlaného havlistu a nejbližšího spolupracovníka ministra Dinsbíra. Muže s americkým občanstvím a pasem. Což vysvětluje, proč ve sporu o milionového Šlachtu se ku podivu nekonají demonstrace všemožných neziskovek a fondů proti korupci na Babišovu podporu, jak si s trpkostí všimli i novináři z bakalových médií. Ale vysvětluje to i Chovancovu sílu při bitvě s Babišem a současně jeho slabost. Podtitulek. Někdo bude mít problém. Je-li tomu tak a náš zdroj je opravdu důvěryhodný, pak se na sjezdu ČSSD žádná výměna Sobotky příští rok konat nebude. Problém by mohl ale mít se znovu zvolením i prezident Zeman. Vysvětlovalo by to, proč nečekaně zůstal ve sporu o Šlachtu a Ištvána na straně ČSSD a dokonce o těchto svých někdejších favoritech utrousil, že ho podvedli. A přijal vlánek ministra Chovance ještě před jeho podpisem policejní rekonstrukce a zjevně si dobře rozuměli. Je-li tomu tak, největší problém má Andrej Babiš, nad jehož impériem se může začít zvolna smrákat. Ostatně nečekaně vznesené obvinění kauza Agrotech, nad nímž zatím držela ochranou ruku klíčová americká rezidentka a pravidelná návštěvnice ambasády v Praze na tržišti Lenka Bradáčová, přišlo pro Babiše v nejméně vhodnou chvíli. O ambiciózní prokurátorce se ví, že jde-li o její kariéru a moc, je zcela bez skrupulí. Podtitulek Král je mrtev. Je-li tomu tak, pak se Sobotkova skandální privatizační kauza OKD a řada dalších, o nichž Andrej Babiš v nouzi nejvyšší začal dětinsky do éteru udavačsky vykřikovat, aniž o nich směl vědět, čímž opět práskl svého Šlachtu, buď nebude vyšetřovat vůbec, nebo se náhle najde jiný viník. Především ale, je-li tomu tak, neradujme se předčasně. Chobotnice dostane jen jinou hlavu, novou transfúzi a Sobotka peníze a americké odborníky na předvolební kampaně. A chlapák v uvozovkách, Chovanec, mu bude poslušně krýt záda, což ovšem ještě nezaručuje, že autista pomlčka premiér ve volbách nepropadne. No a co? Tak nastoupí jiný ochotný. Američané jsou pověstní tím, že ničemu evropskému nerozumějí, sázejí často na špatné lidi, ale mají CIA, dolary a výkonnou armádu a svými výkonnými pažemi v jednotlivých státech obvykle pohrdají. Nejde jim o nás a naše z jejich hlediska směšné politické tahanice. Hledí mnohem dál, na východ, tam, kam směřují přes naše území jejich vojenské kolony, jimž mávají propagandou zpytomnělí lidičkové, budoucí lidské křoví ve velké válce. Čím blíž bude, tím agresivnější bude i jejich trojský kůň. Od jisté chvíle se o tom však už nikdo nedozví. Nezávislí novináři zmizí. Jejich weby vypnou jako nenávistné a šířící proruskou propagandu. Pravda a láska konečně zvítězí nad lží a nenávistí. Domácíma rukama. Dosud to byl Babiš. Teď pravděpodobně Sobotka. Zítra kdokoliv další z databáze blahobytného předpeklí. Čekají, až na ně kývnou. A my chodíme k volbám. Král je mrtev. Ať žije král. Konec článku. Další článek jsme pro vás, vážení posluchači, vyhledali na serveru parlamentnilisty.cz. Článek vyšel 20. června 2016 a jeho titulek zní: Rakouský Norbert Hofer toto Parlamentním listům řekl o Zemanovi, Brexitu a spolupráci s Českou republikou proti masové imigraci. Ve Vídni se konalo v pátek setkání euroskeptické, vlastenecké a protiimigrační frakce Evropa národů a svobody, jejímž členem jsou mimo jiné rakouští svobodní, francouzská národní fronta Marie Le Penové, svobodní Gerta Wilderse a od nás Okamurova SPD. Místopředseda rakouské dolní sněmovny a kandidát na prezidenta Norbert Hofer, kterému jen těsně uteklo vítězství v prezidentských volbách, kvůli pochybnostem ještě rozhodne soud, poskytl exkluzivní rozhovor Parlamentním listům. Otázka. Domníváte se, že se Britové v referendu rozhodnou pro vystoupení z Evropské unie? Odpověď. Může to být první krok, protože další země Evropské unie mohou o vypsání referenda a opuštění Evropské unie také začít uvažovat. Takže to pro Evropskou unii není jednoduchá záležitost. Ale pro nás v Rakousku by možná bylo lepší, kdyby Velká Británie setrvala v Evropské unii, protože je pro nás partnerem, který je kritický k současnému směru v Evropské unii. Čili to pro nás není tak jednoduché. Otázka. Myslíte si, že je správná myšlenka vypsat referendum v zemích napříč Evropskou unií, aby se lidé rozhodli, zda chtějí zůstat v Evropské unii? Odpověď. Co jsem ve své prezidentské kampani lidem říkal, bylo, že pokud by do Evropské unie mělo vstoupit Turecko, tak bychom měli z Evropské unie vystoupit a zeptat se lidí v referendu. To samé platí i pro případ, pokud by Evropská unie byla ještě více centralistická a pokud by národní státy měly ještě méně suverenity, protože pak by to byla jiná Evropská unie než ta, kterou jsme se stali součástí. Otázka. Je zde silná skupina států Visegrádské čtyřky, které společně postupují proti masové imigraci a diktátu Evropské unie. Pokud byste se stal rakouským prezidentem, myslíte si, že by bylo pro Rakousko dobré, aby s touto skupinou spolupracovalo a připojilo se k ní ve spolupráci proti diktátu EU a kvótám EU na imigranty? Odpověď. Musíme spolupracovat, protože to děláme pro budoucnost našich dětí. A pokud bych mohl být prezidentem Rakouska, dalo by se to hodně naděje všem těmto dalším zemím. Opravdu hodně naděje. Otázka. Náš český prezident Miloš Zeman silně protestuje proti masové imigraci. Co si myslíte o našem prezidentu a jeho postoji? To, co prosazuje, je správná cesta, protože masová imigrace by mohla zničit naše země. Kontrolovaná imigrace může být v pořádku, ale masová imigrace zničí vše. Tak tolik pan Hofer v rozhovoru pro Parlamentní listy dnes 20. června 2016.
Ať bylo mně i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odlů dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolí jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu, fakt.
La, 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 la. La 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 la, žádnej pláč už nespraví, ty mi nohy toulaví.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
A nyní článek ze Svobodných novin.cz. Článek vyšel dnes a to znamená 20. června 2016 a jeho titulek zní: Rusko v Sýrii bombarduje opozici spojenou s teroristy, které kryje Západ. Čas příměří vypršel a Západem podporovaní teroristé dostávají ruské bomby přímo na kokos. Začíná druhá fáze konfliktu, který už přestal být pouhou lokální válkou. Redakční kolega psal dvoudílný článek, co se děje na východě. My se podívejme, co se děje na západní části tohoto východu. Před dvěma týdny jsem psal článek Stejný scénář jiné velmoci, válka ve Španělsku 1939, válka v Sýrii 2016. Cituji jeho závěr. Rusové podle usnesení Rady bezpečnosti OSN budou házet bomby na hlavy amerických a evropských žoldnéřů ze speciálních jednotek, které radí těm či o něm teroristům či povstalcům v boji proti legálně zvolenému prezidentovi Asádovi. A to se nyní děje. A Američanům se to nelíbí. A jak je známo, co se nelíbí USA, to se následně srovná se zemí humanitárním či jiným bombardováním, nebo se tam provede nějaká revoluce či převrat. Nyní to nebude v Sýrii tak snadné jako někde v Jižní Americe. Rusové mají na své straně usnesení Rady bezpečnosti OSN a palebnou sílu vlastních zbraní plus vítěznou ofenzívu Asáda a jeho spojenců. A protože Rusové americké stíhačky nesestřelují, tak bude těžké, ale nikoli nemožné vysvětlit opak. A navíc riskovat vypovězení třetí světové války v době, kdy ji zatím chtějí jen úplní cvoci. Západ podporuje Kurdy, ale ti jej zradí stejně bleskově jako vždy a všude, když bylo potřeba. Kurdy prodal Západ a marxistická strana kurdských pracujících má dlouhou paměť a s Asádem se nějak dohodne. Doufejme v to. A nyní k poslední fázi vývoje konfliktu. Moskva prý podle USA bombardovala teroristy podporované Západem u jordánsko-irácké hranice, který naznačil, že globálnímu četníkovi dochází trpělivost s Asádovou Sýrií, načež toto divadlo podpořila petice jimi placených zaměstnanců vlády a Pentagonu. Tak se vyrábí mediální v uvozovkách ne události, aby demokrati mohli vesele zbrojit a vést lokální války. Kerry má s Obamou před sebou posledních 200 dnů vlády, tak se snaží vrtěti psem a připravit pozici Clintonové s Goldmanem a Pentagonem za zády. Výsledek jejich snažení budeme hodnotit, až na to přijde řada. Podtitulek: Diplomatická dvojrole Lavrova. Ruský ministr zahraničí Lavrov prohlásil, že věří v čestné úmysly USA. Tato velká a demokratická země jistě nebude tak perfidní a nemorální, aby použila teroristy Al-Kaidi v Sýrii k tomu, že násilím a terorem sesadí legálně zvoleného syrského prezidenta Bašára Asada. Tomu se říká diplomacie, že ano. Říkat pravdu a tím odhalit lež protivníka. Lavrov potvrdil na ekonomickém fóru v Petrohradě, že hlavním důvodem pokračujícího boje Rusů v Sýrii je neochota USA. Ti podporují své v uvozovkách teroristy podle slavného hesla původně platného pro nikaragujského diktátora Anastasia Somozu. Prezident Roosevelt o něm údajně řekl v roce 1939 toto. Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Zbytky tzv. Opozičních skupin podporované USA a NATO z našich daní se po svém vymizení zařízeném Turky spojili s Al-Kaidou a An-Nusrou a uzavřeli s nimi bojovou přísahu a věrnost. Tito demokratičtí sons of bitch, to se nedá slušně přeložit, vážení přátelé, je to něco jako syn velmi málo respektované matky, jak to nedokážu říct slušně, jsou dobří k tomu, aby svrhli Asádův režim podle scénáře v Libii. Ale jak jsem už psal ve výše uvedeném článku, barevné revoluce nelze dělat přes kopírák. Kerry prý Lavrovovi do diplomatického telefonu řekl, že USA je národ plný ušlechtilých myšlenek a činů. Takže prý neplánuje nasazení teroristů odsouzených v Radě bezpečnosti OSN, kteří mimo jiné shodili 11. září v USA ta dvojčata. Tomu se dá jistě věřit, když to řekl Kerry. Jenže prý nemůže nutit jimi placené a vyzbrojované jednotky bojovníků za svobodu, aby sami od sebe opustili území ovládané bandity a teroristy. Opět platí za moje daně dané na to, že boj za demokracii vhodně doplňuje boj s terorismem. Dokonce se vede na stejné frontě a proti legální vládě. Ale o tom jsem už mnohokrát psal. Západ dělá děsnou politiku a za odměnu dostane teror a zabíjení ve vlastních zemích. A tím také přijde stát o svou legitimitu, protože mu občané přestanou po těchto zvěrstvech věřit. Ale o tom už píšeme 2 roky, že po uprchlících přijdou na západ ti teroristé, které tam už 3 roky aktivně podporuje. Jemný rozdíl mezi západním bojem s terorismem v uvozovkách, uskutečňovaným zcela amorálně a proti Radě bezpečnosti OSN a ruským bojem proti terorismu v souladu s Radou bezpečnosti OSN je třeba zajisté označit za ruskou propagandu. A zatímco píše tento článek ve svém volném čase a za své, nějaký NATO propagandista bude za mé daně trousit zcela opačná fakta v uvozovkách. To mě jako daňového poplatníka dost rozčiluje, když už lže, jako když tiskne a vysílá ve zkorumpované telce, ať to alespoň dělá za své prachy a ve svém volném čase jako já. Podtitulek: Fakta o nebezpečné eskalaci. Příměří od 27. února nějak platí a v určitých oblastech pomohlo k relativnímu klidu. Mezitím však teroristé v Aleppu pod vedením Turecka, Saúdské Arábie s taktickou podporou USA a Francie přezbrojili. Boje pochopitelně pokračovaly podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN proti An-Nusře, ISIS a Al-Kaidě. Rusové s bombardováním přestali a neobnovili jej ani po uplynutí ultimáta, aby dali opozičním jednotkám více času na vyklizení pozic spojených s výše uvedenými teroristickými skupinami. Jenže ten čas vypršel a západem podporovaní teroristé dostávají ruské bomby přímo na kokos. Pentagon tento čtvrtek 16.6. oznámil, že ruská letadla provedla sérii náletů na oblast Al-Tanf, kde jsou US demokrati, kterým se v Sýrii říká v uvozovkách umírnění uřezávači hlav. Jenže stejně jako spolitizovaní lékaři bez hranic mohou o každé budově prohlásit, že to byla jimi podporovaná nemocnice či ošetřovna, podobně i USA mohou o každé skupině umírněných uřezávačů hlav prohlásit, že jsou to jejich bojovníci za svobodu. Kam to povede, to je snad naprosto jasné. Jestřáby v USA konečně dostanou svůj kasus belli, aby mohli vyrazit na Rusa. Zatím nikoli ke Stalingradu, ale do lokální války typu Vietnamu, Koreje, Kuby a tak dále. Vracíme se zkrátka do období studené války, kdy každá země odemkne jaderný arzenál a cvičně klade námořní miny pár desítek kilometrů od ruského území v Kaliningradu. Chtěl bych vidět, co by se stalo, kdyby to Rusové dělali v Mexickém zálivu naproti Floridě. Ve stejné studené válce si Rusové preventivně a protiprávně zaberou Krym, aby jim ho nesebrali Američané skrze barevně koupené neonacisty v Ukrajině, nyní přezdívané jako Nulandistán. Jejich válečné zločiny, mučení a zločiny proti lidskosti nejsou tématem našich médií ani humanitárních neziskovek. To dělá ta studená válka, která lidské bytosti rozdělila na naše a jejich. Než dojde k další lokální válce typu Španělska v roce 1939, bude se hrát takové nevinné divadlo. Rusové vybombardují část teroristů, aby legální Asádova vláda mohla pokračovat v ofenzívě společně s Hizbaláhem a s iránskými gardami. Američané budou takzvaně znepokojeni a budou žádat vysvětlení. Jestřáby z Pentagonu budou vykřikovat, že je třeba ty Rusy sestřelit, bombardovat a vůbec donutit k demokratickému pořádku na západní způsob našich teroristických sons of bitch, jak už to ostatně činí. A mezi tím se pomůže těm či o něm warlords, čili válečným pánům v jejich enklávách, jako v Kunejtře u Golan, aby beztrestně loupili, vraždili a kradli. A Kurdům se pomůže k jejich státu, nebo přinejmenším k okupaci území, kde má toto etnikum s bídou pouhých 40% obyvatel. Jenže doba se změnila, svět je multipolární, hlavní ekonomickou velmocí je Čína, dolar jde do kytek a s ním i moc upadajícího západu. Nelíbí se mi, že zpitomnělá Evropská unie naskočila do tohoto smrtícího vlaku, který jede proti zdi. Konec článku. Dále se s vámi chci, vážení přátelé, podělit o video, které jsem objevila na dnešním Facebooku. Je to řeč maďarského premiéra Viktora Orbána a o čem jiném než o imigraci. A tím se dostávám k tématu migrace. Dámy a pánové, pane předsedo, připomínám, že v roce 2015 čelilo Maďarsko náporu migrantů. Každý den tisíce lidí ilegálně přecházely hranice. Rozvrat, společenské nepokoje, kriminalita, terorismus a strach, to zatáhla současná migrační vlna do Evropy. Mohu říct, že Maďarsku se podařilo převzít kontrolu nad hranicemi včas a zajistit stabilní ochranu země. Vláda rychle jednala a parlament přijal nezbytné právní předpisy. Uctivě děkuji každému členu parlamentu za pravidelné hlasování pro přijetí zákonů, které byly nutné k ochraně země v uplynulém roce. A žádám své kolegy poslance, aby neuvažovali v intencích stranické příslušnosti při přijímání dalších legislativních změn, které jsou nezbytné k ochraně Maďarska a zabránění teroristickým činům. Tady musím složit poklonu policii, ozbrojeným složkám, protiteroristickému oddělení a musím také vyjádřit vděčnost našim partnerům v rámci Visegrádské čtyřky, protože Slovensko, Česká republika a Polsko stály při Maďarsku, zatímco celá Evropa nás kritizovala. Svým postojem dali najevo, že ochrana jižní hranice Maďarska není malicherný problém maďarské domácí politiky, ale je v zájmu všech. Děkuji našim regionálním spojencům a přátelům za jejich podporu. Dámy a pánové, lze říct, že i v důsledku našeho přístupu je Maďarsko nyní jednou z nejstabilnějších zemí Evropy. Dovolím si také krátce zmínit téma uvažování evropské veřejnosti. Mně osobně se zdá, že evropská veřejnost zatím úspěšně vede boj proti snahám cenzurovat. Dobrá práce. Vyšlo najevo, že v otázce maďarské politiky při ochraně hranic mnohem více lidí na kontinentě souhlasí s Maďarskem než naopak. Dnešní stanovisko Maďarska je stanovisko většiny lidí v Evropě a Evropané nemohou pochopit, proč jejich vlády nedělají to samé, co vláda maďarská. Pane předsedo, ctěná sněmovno, co můžeme očekávat v budoucnu? Komise pro humanitární pomoc a OSN vydali množství prohlášení, ze kterých můžeme předpovídat nárůst migračního tlaku. Dozvídáme se z nich, že v současné době je 19,5 milionu uprchlíků ve 33 zemích a kromě toho existuje dalších 38 milionů 200 tisíc vnitřně vysídlených osob, což dohromady činí okolo 60 milionů lidí. Včetně vnitřně vysídlených osob je jen v Iráku počet lidí, kteří mohou kdykoliv vyrazit na Evropu, protože jsou již ve stavu dislokace, nějakých 320 tisíc. V Sýrii je těchto okolo 6,5 milionu. 435 tisíc v Libii, 2,5 milionu v sahelském regionu, 2,1 milionu v Nigérii, 2,55 milionů v Súdánu, 1,7 milionů v Jižním Súdánu, 3 miliony v Demokratické republice Kongo, 1,61 milionů v Pákistánu a 1 milion v Afghánistánu. Toto jsou příklady zemí, v nichž desítky milionů lidí jsou již v takzvaném stavu vnitřního vysídlení. V každém okamžiku, zvláště pod tlakem pašeráků lidí, mohou dojít k závěru, že místo setrvání v takovém stavu mohou zkusit emigrovat a zamířit do Evropy. Z globálního úhlu pohledu je tedy jisté, že migrační tlak na Maďarsko se zvýší ještě v roce 2016 znatelně. Zatímco Evropa je bezbranná a slabá, politika Bruselu v rámci migrační krize naprosto selhává, a to nejen v očích Maďarů, ale také v očích celé evropské veřejnosti. Nejhorší je, že Evropská unie nejenže se není schopna ubránit, ale chybí i vůle, aby tak konala. Taková je situace, o víkendu se bude konat summit Evropské unie v Bruselu a s předstihem vám můžu říct, že Brusel pořád chce umožnit ilegálním imigrantům vstup do teritoria Evropské unie, dokonce je sem aktivně dopravovat. Nejprve je sem dopravit a pak je silou rozmístit, kam se jim zachce. To je krizový plán Bruselu. Tento plán maďarská vláda nepřijímá, maďarská vláda je ostře proti němu a bude se ze všech sil bránit jeho realizaci. Pozice maďarské vlády je stálá a neměnná. Pro nás je nejdůležitější věcí zajistit bezpečí maďarských občanů. Jsme přesvědčeni, že je naší povinností ohradit se proti nucenému přijímání lidí, se kterými Maďaři nechtějí žít pohromadě. Maďarská společnost se zaktivizovala. Postavení vlády v této otázce je pro ně klíčové. Ale to nestačí k zamezení přijetí povinných kvót. Tlak na Maďarsko byl v poslední době silný a očekáváme, že bude i v budoucnu. Proto musíme maďarskou společnost mobilizovat. Už jsme sebrali podpisy 1,8 milionů lidí, kteří vyjádřili podporu postupu maďarské vlády při odmítání povinných kvót. Dámy a pánové, rád bych tuto záležitost připojil k seznamu celonárodních priorit. Znovu žádám poslance sněmovny, aby na tento problém nenahlíželi z pohledu své stranické příslušnosti. Teď je zapotřebí dosáhnout co nejširší celonárodní schody při ochraně Maďarska proti povinným kvótám. Souhrn tohoto krátkého popisu současného stavu zní, moji drazí kolegové, jsme ve stavu, kdy v Bruselu budeme potřebovat diplomatickou, právní a politickou obranu. Zatímco na našich jižních hranicích budeme potřebovat obranu vojenskou a policejní. To je jeden z důvodů, proč jsem posílil zabezpečení jižní hranice bezpečnostním plotem a všemi nutnostmi, které v případě potřeby umožní rychlou výstavbu dalších a dalších. Plotů. Dámy a pánové, největším úkolem je zajistit bezpečnost maďarského lidu, maďarských rodin a maďarských domovů. Brusel musí respektovat mezinárodní právo a vůli jednotlivých národů. Pokud se nám toto podaří během roku zajistit, budeme ho na konci moct hodnotit jako úspěšný. Děkuji za pozornost. Tak já nevím přesně, ze kdy to video je, protože i když jsem to hledala, tak jsem to nikde nenašla, ale i kdyby to bylo staršího data, tak to nic nemění na skutečnostech, které jsou tam uvedené. A to je především okolo 3. minuty alarmující čísla ohledně migrantů s takzvanou vnitřní připraveností, nebo jak to tam nazýval pan Orbán. Odejít z toho místa, kde právě jsou a přesídlit nejlépe do Evropy. Myslím, že takhle jasně jsme ta čísla, která dohromady čítají 60 milionů migrantů potenciálních, kteří jenom čekají na nějaký povel, kdy odejít, tak to jsme to nikdy od žádného vrcholného politika, domnívám se, neslyšeli. Tak to je k této záležitosti zatím všechno. No a na závěr dnešního Letem světem internetem jsem si pro vás, vážení posluchači, připravila článek z našeho zpřáteleného webu www.aeronet.cz a titulek článku zní Neuvěřitelný projev Joe Coxové v britském parlamentu před její smrtí. Chtěla nové sankce proti Rusku, přijetí 3000 syrských dětí do Británie a válečný tribunál pro Asáda. Článek vyšel včera, to je z 19. června v neděli. Zavražděná britská politička Labour Party Joe Coxová měla slibně našlápnutou kariéru, kterou odstartovala z neziskového sektoru. Po svých studiích na univerzitě v Cambridge, kde studovala společenské a politické vědy, začala pracovat v jedné z největších humanitárních neziskovek na světě. Oxfam. Jedná se o nadnárodní neziskovou organizaci, která působí v 18 zemích světa a funguje na principu franchise, podobně jako KFC nebo McDonald's. Neziskovka čerpá většinu svých peněz od vlád zemí, kde Oxfam funguje, a také od OSN, zejména Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Dále přijímá peníze od světových vlád, ale nezveřejňuje své dárce. Ve svých výročních zprávách uveřejňuje bianko jen prvních 6 největších dárců. Jo Coxová tak nikdy nevstoupila do pracovního a manuálního procesu, což se projevilo na její politicko-ideologické profilaci. Svým myšlením se považovala za feministku a za moderní mámu v uvozovkách, což je daleko lepší zhodnocení jejího života než obsáhlé životopisy. Přesto však krátký popis stojí za to. Podtitulek: životopis psaný na neziskovém papíře. Jo Coxová po studiích na Cambridge, kde získala titul bakaláře, se stala asistentkou poslankyně Joan Whaley. Poté se přesunula do Bruselu, kde se stala asistentkou poslankyně Evropského parlamentu Glenys Kinnock. Právě v Bruselu začala pracovat pro humanitku Oxfam, později i ve Velké Británii, a v roce 2007 řídila operace Oxfamu v New Yorku v USA. V roce 2008 pomáhala jako dobrovolnice v Severní Karolíně ve volební kampani Baracka Obamy. Do britského parlamentu se dostala v červnu minulého roku skrze stranickou kvótu v Labour Party, která nařizuje povinné percentuální zastoupení žen mezi kandidáty strany, takzvaný All Women Shortlist. Podobnou doktrínu má i ČSSD v České republice. Byla členkou parlamentní lobbystické skupiny Labour Friends of Palestine and the Middle East, prosazovala zrušení blokády pásma Gazy ze strany Izraele. Podtitulek: nadějný kádr s nábojem proti Asádovi a Rusku. Dne 3. května tohoto roku pronesla v interpelačním projevu v britském parlamentu skrze předsedajícího několik dotazů adresovaných britskému ministru zahraničních věcí Philipu Hammondovi, viz první video nahoře. To video si potom na stránkách Aeronetu můžete, kdo máte zájem, prohlédnout a samozřejmě i poslechnout, jsou tam české titulky. V interpelaci navrhovala nové sankce proti Rusku, dále požadovala přijetí 3000 syrských dětí do Velké Británie, které vláda odmítá. Na tento její požadavek se v parlamentu ozvalo mručení a bučení na znamení rozporuplných reakcí ostatních poslanců. A navrhla dokonce ustavení válečného tribunálu pro představitele syrské vlády, podobně jako probíhaly monster procesy kvůli válečným zločinům na Balkáně. Syrské Aleppo hned v úvodu projevu přirovnala k Srebrenici. Ve svém projevu se vůbec poprvé přiznala k tomu, že v Severní Karolíně v USA v roce 2008 se podílela na volební kampani Baracka Obamy a že je také jeho velkou faninkou. Její politická kariéra tak byla našlápnutá opravdu dobře, protože její profilace byla maximálně v souladu s novosystémovými prvky NVO v celé Evropě. Nikdy nepracovala, byla vychována pod dozorem elit, Cambridge, Brusel, Oxfam, a nikdy nepřišla do styku s plebejským obyvatelstvem Británie. Smutné je, že stejnou profilaci má i mnoho českých vrcholových politiků, kteří nikdy nepracovali a ze školy vstoupili hned do politiky nebo do neziskové organizace. Na začátku článku uvedené otitulkované video je tak připomenutím toho, že když dobří lidé neudělají nic, zlo bez problému zvítězí. Tak, jak to řekla Jo Coxová na závěr svého projevu, tak to platí pro alternativu a obyčejné lidi, jak to dopadne, pokud lidé nechají osobnosti formátu Coxové ovlivňovat skrze politiku a neziskový sektor budoucnost vlastní země. Autorem článku je pan VK, šéfredaktor AE News. No a to už je, vážení přátelé, pro dnešek doopravdy všechno. Já vám přeju příjemný večer a hlavně pěkné chvíle strávené s naším rádiem, kde se vám za chvíli ohlásí studio Beta a pan Kapal, a ten přivítá vzácného hosta, pana Jiřího Dittricha, bývalého kriminalisty, a budou spolu rozmlouvat o podivných praktikách GIPS. Takže vážení přátelé, mějte pěkný večer a hodně štěstí a brzy zase naschledanou.